Sura ya pili mstari wa kwanza. Sasa mwanamume wa kabila la Lawi alimuoa mwanamke Mlawi. Mstari wa pili. Yule mwanamke akapata mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Alipoona kuwa alikuwa mtoto mwenye afya, alimficha kwa miezi mitatu. Mstari wa tatu. Lakini alipokuwa hawezi kuendelea kumficha tena, alichukua kikapu cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake na kukiweka juu ya maji katika maji kando ya mto. Mstari wa nne. Dada yake akasimama kwa mbali ili ajue atakayompata. Mstari wa tano. Binti Farao akashuka kuoga mtoni, wakati vijakazi wake wakitembea kando ya mto, naye akaona kile kikapu katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Mstari wa sita. Alipokifungua alimwona mtoto. Tazama, mtoto alikuwa analia. Alimhurumia sana na kusema, bila shaka huyu ni mmoja wapo watoto wa Ibrania. Mstari wa saba. Basi dada wa yule mtoto akamwambia binti Farao, je, naweza kwenda kutafuta mwanamke wa Kiebrania aje akulee mtoto kwa ajili yako? Mstari wa nane. Binti Farao akamwambia, nenda. Hivyo yule binti akaenda na kumwita mama yake yule mtoto. Mstari wa tisa. Binti Farao akamwambia mama yake yule mtoto, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa malipo. Hivyo yule mwanamke akamchukua mtoto na kumnyonyesha. Mstari wa kumi. Mtoto alipokuwa mkubwa akamleta kwa binti Farao, na akawa mtoto wake. Akamwita jina lake Musa akisema, kwa sababu nilimtoa katika maji. Mstari wa kumi na moja. Musa alipokuwa mtu mzima alienda kwa watu wake na kuona kazi ngumu walizokuwa wanafanya. Alimwona wa Misri akampiga Mwebrania, mmoja wa watu wa jamii yake. Mstari wa kumi na mbili. Aliangalia huku na kule, na alipoona kuwa hakuna mtu, alimwoa yule Misri na kumficha mwili wake katika mchanga. Mstari wa kumi na tatu. Alienda tena siku iliyofuata, na tazama, Waebrania wawili walikuwa wanapigana. Alimwambia yule aliyekuwa na makosa, kwa nini unampiga mwenzako? Mstari wa kumi na nne. Lakini yule mtu alisema, ni nani aliyekuweka wewe kwa kiongozi na mwamuzi wetu? Wanataka kuniua na mimi kama nilivyoua yule Misri. Ndipo Musa akaogopa na kusema, hakika niliyoyafanya yamejulikana. Mstari wa kumi na tano. Farao aliposikia habari hizi alijaribu kumuua Musa, lakini Musa alikimbia na kwenda kuishi katika nchi ya Midiani. Kule alikaa chini kando ya mto. Mstari wa kumi na sita. Wakati huo kuhani wa Midiani alikuwa na mabinti saba. Walikuja mtoni kuchota maji na kujaza vyombo vyao ili waonyeshe mifugo wa baba yao. Mstari wa kumi na saba. Wachungaji walipokuja na kutaka kuwafukuza, lakini Musa alienda kuwasaidia, kisha akawanyosha mifugo wao. Mstari wa kumi na nane. Wale mabinti walipoenda kwa Rueli baba yao, aliwauliza, kwa nini umerudi nyumbani mapema hivi leo? Mstari wa kumi na tisa. Wakamwambia, Misri mmoja alituokoa dhidi ya wachungaji, pia alichota maji na kuwanyosha mifugo wetu. Mstari wa ishirini. Kisha akawauliza binti zake, yu wapi sasa? Kwa nini mlimwacha? Mwiteni ili apate kula chakula pamoja nasi. Mstari wa ishirini na moja. Musa akakubali kukaa na yule mtu ambaye pia alimpa binti yake Zipora ili amuoe. Mstari wa ishirini na mbili. Alimzaa mtoto wa kiume, na Musa akamwita jina lake Geshomu akisema, nimekuwa mkazi katika nchi ya ugeni. Mstari wa ishirini na tatu. Muda mrefu baadaye mfalme wa Misri akafa. Waisraeli walilalamika kwa sababu ya kazi ya utumwa. Walilia kutafuta msaada, na maombi yao yakamfikia Mungu kwa sababu ya mateso yao. Mstari wa ishirini na nne. Mungu aliposikia malalamiko yao, Mungu alilikumbuka agano lake na Abrahimu na Isaka na Yakobo. Mstari wa ishirini na tano. Mungu aliwaona Waisraeli na akaielewa hali yao.